Mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Gjatë 15 minutave në vijim sjellim te ju lajmet më të fundit, si dhe materialet e përgatitura nga kolegët tanë. Fillimisht ju sjell titujt kryesor të këtij edicioni. Tre migrantë nga Afganistani kanë humbur jetën në një lum afër Gjevgjelis. Presidenti turk Erdogan thot se Turqia po bëhet shënjestër e sulmeve terroriste. Agjencia e Statistikave në Kosovë funksionon me të dhëna të vjetruara. Për këto dhe të tjera, më gjerësisht gjatë emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tre migrantë nga Afganistani kanë humbur jetën në përpjekje për ta kaluar lumin Suvareka afër Gjevgjelis te kufiri me Greqin. Natalia Spirovska Kordish nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka thënë për Radion Evropa e Lirë se organet e hetuesisë janë në terren dhe se po punojnë në zbardhjen e rrethanave që quan deri te mbytja. Ngjarja ka ndodhur në orën 7:30 të mëngjesit të së hënës, në kohën kur viktimat, dy burra dhe një grua, së bashku me 23 persona të tjerë, po përpiqeshin të kalonin lumin. Personat e shpëtuar janë dërguar në qendrën transitore në Gjevgjeli. Ministri Punëve të Brendshme i Kosovës, Skënder Hyseni, gjatë një konference për media, ka bërë të ditur se policia e Kosovës është duke vazhduar hetimet intenzive për identifikimin e personave të përfshirë në sulmet e bëra ndaj objekteve shtetërore. Ai ka shtuar se nuk do të nxitoj që me çfarë do deklarate të ndërhyjnë në një proces hetues që e bën policia e Kosovës në mënyrë të pavarur dhe profesionale. Saki sulmeve të ndërtesave shtetërore dhe veturave zyrtare gjatë mëngjesit të ditës së shtunë kanë qenë edhe zyrat e presidentit së Kosovës Atifete Jajaga. Princi britanik Charles dhe gruaja e tij Camilla do të nisin sot turneun e tyre 6 ditor në shtetet e Ballkanit, përfshir Kroacinë, Serbinë, Malin e Zi dhe Kosovën. Në Kroaci sot planifikohet pritja zyrtare e trashëgimtarit të fronit britanik nga presidentja e vendit, Kolinda Grabar-Kitarović. Vizitat e këtij turneu ballkanik ata do t'i përmbyllin në Kosovë në 19 mars. Bisedimet e paqes për Sirinë të ndërmjetësuara nga Kombet e Bashkuara pritet të nisin sot në Gjenevë ndërmjet regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad dhe përfaqësuesve të fraksioneve opozitare siriane me qëllim të realizimit të një armpushimi kogja të lëkundshëm ndërmjet tyre. Militantët e Al-Kaidës dhe të Shtetit Islamik nuk janë të përfshirë në marrëveshjen për armpushim dhe nuk do të përfaqësohen në bisedimet e Gjenevës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Agjencia e Statistikave e Kosovës, si autoritet shtetëror që merret me grumbullimin dhe publikimin e të dhënave zyrtare, po kritikohet nga ekspertët dhe shoqëria civile për mungesë të dhënave të besueshme dhe të përditësuara. Por udhëhecës të kësaj agjencie thon se sipas kalendarit të publikimeve, të dhënat për vitin 2015 do të publikohen në qershor të vitit 2016. Njëherësh ata kanë përmendur edhe mungesën e buxhetit dhe të kapaciteteve njerëzore. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Agjencia Statistikave të Kosovës është institucion i vetëm shtetëror dhe profesional i cili merret me grumbullimin, përpunimin dhe publikimin e të dhënave zyrtare të statistikave. Pavarësisht kësaj, në faqen zyrtare të kësaj agjencie, statistikat e publikuara në të shumtën rasteve janë dy vite më herët. Faktet për popullsinë, statistikat për indikatorët sociale dhe ekonomike vjetore në faqen zyrtare të kësaj agjencie vazhdojnë të mbesin të vitit 2014, përderisa indikatorët bujqësor të vitit 2011. Përveç mos përditësimit të dhënave për ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile, edhe besueshmëria dhe cilësia tyre janë larg nivelit të standardeve evropiane dhe kanë nevojë për përmirësim, sidomos në statistikat ekonomike. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se mos përditësimi statistikave krijon probleme në përgatitjen e projekteve dhe publikimeve të ndryshme, pasi thotë ai të dhënat janë bazë për projektet dhe efektivitetin e tyre. Vjetërsia atyre shprehet ai përveç problemeve që sillen në fusha të ndryshme, ato përjetojnë amortizim fizik dhe moral.
Në ekonomi moderne, është e pamundur të arrijet progres në qoftë kulumtimet dhe projektet nuk bazohen në dhana të sakta dhe eksakte. Në këtë drejtim, Kosova duke paguar një çmim shumë të shtrejtë, sepse si duket statistikat në Kosovë në rend parë janë të vjetra dhe në rend të dytë do thotë nuk e ka një kulumtim empirik që mund të jetë i shkallës së lartë të besueshmërisë.
Në anën tjetër, zyrtarët e Agjencisë së Statistikave të Kosovës në një përgjigje përmes postës elektronike për Radio në Evropa e Lirë kanë treguar se për treguesit ekonomik të popullsisë dhe papunësisë tregon vetëm treguesit e vjetor për të cilët ende nuk ka të dhënë me të reja vjetore. Hasbije Qeriqi, zyrtare lartë për komunikime publiku në këtë agjenci, ka thënë që si pas kalendarit e publikimeve 2016, të dhënat për vitin 2015 do të publikohen në qershor të këti viti. Ndryshe, ASK-ja publikon publikime për çdo 3 muaj, por jo vjetore. Edhe përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë konsiderojnë se publikimi të dhënave si në aspektin kohor, po ashtu dhe të formatit ka hasur në vështirësi nga ASK-ja. Berat Thaçin nga Instituti për Studime të Avancuara GAP ka thënë se kjo agjenci përveç vonesave kohore, publikimi i tyre bëhet në formate vështirë të lexuara. Ai thotë se në këtë agjenci ka nevojë për trajnime shtesë të kapaciteteve humane.
Ka pas raste kur janë kontestuar të dhëna statistikore, sidomos sa i përket të dhënave të çështjes së punësimit, mirë po nuk ka pas ndonjë auditim më serioz apo ndonjë verifikim të metodologjisë apo mbledhjes së të dhënave. Kjo është një çështje shumë serioze, mirë po në Kosovë ndoshta nuk kemi të rregulluar që ndonjë kompani audituese të auditojë edhe cilësinë e mbledhjes së të dhënave të institucionit të statistikave.
Ndryshe gjatë kësaj jave përfaqësuesit e Bankës Botërore dhe deputet në kuvendin e Kosovës kanë kërkuar nga Agjencia e Statistikave që të publikojë edhe raportet e statistikave për ekonominë jo formale dhe statistikat sa qytetar punëson gjatë një viti dhe në cilët sektor. Për të gjitha këto, Isa Krasniqi, drejtori i agjencisë, ka thënë se agjencia ka një progres në publikimin e raporteve statistikore, por sfidë mbetet mungesa buxhetit dhe kapaciteteve njerëzore. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregullt për të rinj në Kosovë, Vox, disa prej tyre kanë dhënë mendimet lidhur me respektimin e ndalesës së të rinjve nën moshën 18 vjeç për të mos hyrë në lokalet e natës. Të gjithë të anketuarit thonë se nëse ata duan të shkojnë në klube të ndryshme të natës, atë gjë mund ta bëjnë lirshëm pasi nuk ka kurfar ndalesash në hyrje. Anketën me të rinjtë ka realizuar Arton Konushevci.
Shenja 18 plus që ndalon hyrjen e të rinjve në moshën 18 vjeçare në për lokalet e natës, siç janë diskotekat, nuk respektohen në të shumtën e rasteve. Kështu thonë vetë disa të rinj që nuk e kanë arritur ende moshën 18 vjeçare. Në anketën e përjavshme që Radio Evropa e Lirë ka realizuar me disa të rinj, kryesisht të shkollave të mesme, ata pohojnë se mosha e tyre në 18 vjeç asnjëherë nuk u ndalon atyre hyrjen në ndonjë diskotekë. Erion Shale